Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Депутатите от управляващите партии отхвърлиха и трите законопроекта за увеличение на възнагражденията на лекарите без специалности и медицинските работници. Какво се случи? През пролетта млади лекари, медицински сестри и заети в сферата на здравеопазването започнаха протести с искания за адекватно заплащане и за ясни правила за професионално развитие. Управляващите успяха да пресекат вълната на недоволството, като я разбиха в комисии, дискусии и обещание да решат въпроса с минималните възнаграждения в края на юли. Междувременно Тошко Йорданов от Има такъв народ каза на протестиращите да ходят да работят на село и че ще се намерят лекари от чужбина за 500 долара. След това изказване той вече не е така активен публично. Здравният министър Силви Кирилов, който също е от Има такъв народ, каза, че системата не се крепи на младите лекари и че те могат да поискат и слънцето да изгрява от запад. В студио България ни гостуват Калина Божилова и Василена Димитрова, представители на протестиращите. Здравейте и на двете ви.
Здравейте.
С вас се виждахме преди няколко месеца тук. Какво се промени от юли до сега?
Ами, нищо не се е май променило, освен че ходихме на още доста срещи, още доста вода изтече в безмислени разговори. Така да се видим, да не се забравим с депутатите, с министъра и така нататък. Изглежда, нали, сега на хоризонта лучче, има някакъв опит да се измисли някакво решение от управляващата коалиция, така го представят те поне. Ние все още не сме чак толкова убедени дали ще се случат нещата, защото в крайна сметка няма нищо написано, камо ли гласувано, камо ли вече финиширано, и не сме видяли, нали, нито един фиш съответно на колега, който да е променен. Така че докато не видим фишове, нищо не се е променило всъщност.
Аз гледах едно ваше участие, по време на което всъщност се случи и това изказване. Беше някакъв ваш протест. Вие участвахте тогава, май беше в BTV. И точно тогава Силви Кирилов каза тази реплика за това, че системата не се крепи на младите лекари и че може да си искате много работи. Обаче какво от това? Това ли е отношението към вас?
Това е отношението, което демонстрират властимащите към нас. Аз мога да му покажа и статистиката от Национален статистически институт, според която най-големия брой лекари са тези, които са над 55, които след някоя друга година няма да са в системата, а след това са младите лекари, които трябва да поемат щафетата. Обаче, явно Силви Кирилов не мисли така. Може би той ще поема щафетата сам още много десетилетия да работи в тази система.
Да е жив и здрав, както се казва, да работи. Но как усещате отношението през цялото това време? Защото вие успяхте да се срещнете, да се запознаете с много хора, от които зависят вашите решения, от различни така политически направления.
Естествено, от политиците отношението е много добро до момента, в който имат интереси. Когато спрат да имат интереси, вече отношението им става цинично, както видяхме от депутатите на ИТН. Не малко пъти. Ето в Тошко, в Комисията по здравеопазване, а многократно професор Чорбанов излиза, говори срещу нас, лъже в телевизиите, след което ни подминава. Никога не идва да говори с нас. Много депутатите могат да говорят само пред телевизиите, а след това изобщо не идват да чуят нашите искания. И според мен оттам идват разногласията. Сега твърдят, че ще ни изпълнят исканията и този законопроект, който между другото още не е внесен дори в Народното събрание, би трябвало днес да бъде внесен. Твърдят, че ще ни изпълнят всички искания, ама то всъщност те май не са разбрали за толкова време какви са нашите искания. Наистина не ги разбрах.
Може ли да ги кажете? Защото, нали, това са заплатите едно на ръка, но под заплатите има и една друга, така, един друг набор от искания, които не са свързани с пари всъщност.
Да, много от нашите искания, които са свързани с специализациите, те са насочени към Министерство на здравеопазването. Ние ги повтаряхме многократно, но медиите някак изтриха този момент. Съответно и депутатите ги забравиха. Те са свързани с предвидимост и по-добро обучение на специализантите. Те са свързани с това да има обновяване на учебните програми, прозрачност за зачисляването на конкурсите, защото на много места хората се зачисляват по-скоро по роднинска линия, отколкото по техните качества. Някакси да се осигури на това, че насякъде, където специализираш, ти ще получаваш едно и също качество на специализацията. Също така И ако пропускам нещо, може да допълни доктор Божилова.
Ами да, всъщност основните заплати са си едно на ръка. Чисто към това, което каза Василена, беше към Министерството на здравеопазването като адресат. Иначе към Народното събрание имахме и други искания, които са да повишат заплащането на нощния труд. Да, пак говорим за заплащане, обаче е неадекватно в 2025 година нощния труд да се заплаща 1,40 на час. Нали, това ще стане 70 цента точно след 2 месеца и вече ще сме направо трагикомични на фона на стандарта в Европейския съюз. Аз не знам какво е това и как може да по такъв начин да се неглижира. Доказано вреден труд, който няма как лекарите да избягат от него, се заплаща по такъв начин. Нали. Другото беше с допълнителните квалификации, които искаме да се отразяват също по някакъв начин, всяка допълнителна квалификация към дружество, европейско, българско или така нататък, да ти носи някакъв дивиденд, защото в момента всъщност специалиста, който има много квалификации, този, който няма, практически нищо не ги различава толкова, колкото доброто им име, нали? Трябва хората да се интересуват от тези неща, за да знаят кой специалист какви допълнителни обучения е карал. Ако не, нали, то се... По никакъв начин не се стимулира в България, всъщност лекаря да се развива на високо ниво. Искахме това нещо също да се отрази, но някак тези наши искания бяха потулени от пълни глупости, които се говорят от съсловия и не само и от депутати, че ние като искаме, нали, да се включват примерно европейски сертификати към дружества, това значи, че ние, нали, един вид казваме, че образованието в България не е на добро ниво, което е пълна глупост. Никой не казва нищо такова. Тук не става дума за специализация в България, специализация в чужбина. Става дума за ти си вече специалист и искаш да се доусъвършенстваш в конкретна ниша към европейско дружество. Има много такива примери, нали, в България. Даваха ги по новините. Кардиолог сертифицирал се към Европейското дружество по кардиология. Не знам си какъв там друг се сертифицирал. Нали, неща, които влизат в централните новини. Явно това е нещо хубаво. Но ние като го кажем на комисия, че това трябва да се стимулира по някакъв начин да ти се отрази върху заплатата, те казват, вие току-що твърдите, че образованието в България не е на добро ниво. Пълни глупости. Другите глупости са, че искаме да получаваме повече от учителите си. Просто искам да го кажа, защото дори на последното ми интервю пак се говореше за това. Питаха ме пряко и аз казах, че няма нищо такова. В законопроекта за бюджета на НЗОК, който са внесли, те не са го внесли, нали, но се обсъжда по този начин да ни се повишат заплатите, има две категории персонал, които са упоменати. Лекар без специалност и медицински специалист. Всъщност лекарите с специалност липсват там. И аз пак казвам, не ни е това целта. Искаме да има минимална заплата за всички лекари, смисъл минимално основна, под която да не се пада. Което не значи, че искаме да получаваме повече от учителите си. Но така се получи, че едни хора ходиха по медиите, обясняваха го това нещо 300 000 пъти и понеже хората нямат време да се така информират в подробности какво се случва при нас, като ги слушат тия глупости по телевизиите, почнаха и те, нали, да го рецитират и да не се и замислят. И те искат да получават, нали, повече от лекари с 20-30 годишен стаж. Направо. Ето сега, който ни слуша хора, не искаме да получаваме повече от учителите си, моля ми се, не мога повече просто да го обяснявам.
Аз бих допълнила тук, че имахме кореспонденция с професор Ангелов по повод предложения от тях законопроект, в който ние също се усъмнихме дали има шанс така по този начин нашите заплати да станат по-високи от тези, които са специалисти ни обучават, и получихме от него лично уверение, че това няма да бъде така, така че всички специалисти да знаят, че това няма как да се случи според вносителите на този законопроект.
Добре, а вие по отношение на другите искания, които са свързани с Министерство на здравеопазването и промените на някакви конкретни наредби, които не трябва ги гласувания, кои просто министъра нещо трябва да направи, там докъде сте?
Да подкривате Акруша.
Така.
Съжалявам, че си изразих така, но...
Имаше една среща в началото на септември, в която бяхме поканени да ни представят техния проект по наредба, нали, която е в абсолютно съответствие с нашите искания според тях. Аз тогава не бях разбрала, нали, концепцията на срещата. Мислех си, че те ни го представят и ни питат дали одобряваме. И всъщност като казах, защото те ни го изчетоха, нали, дори не ни го представиха така пред нас в писмен вариант, те просто ни го четоха.
Дори не ни го четоха, ни го разказваха.
Да, разказаха ни го. Някакво такова преразказ, нали. И после ни питаха много пряко и какво мислите? Кажете, какво мислите? И аз, нали, доста политкоректно казах, моля, няма как да изкажа мнение, аз дори не мога да съм сигурна, че съм разбрала всичко, което ми казвате в момента. Нали, пратете ни го 1-2 дни да го прочетем, да го обсъдим, нали, с адвоката ни най-малкото помежду си. И те ни казаха тогава, то ние ще го качим в портала за обществени обсъждания, защото това е проекто на редбата, и те всички ще го видят. И всъщност на мен тогава ми включи, че те не ни питат да не ни харесва, а ни казват, то е, нали, това. Просто първо на вас го казваме, какво е.
Да, ние сме се съобразили за вас. Така се съобразили.
Да, и го качиха в портала за обществени обсъждания. Ние си написахме становище, как горе-долу 90% не сме съгласни с предложенията. Почнахме да стимулираме наши колеги да пишат в портала, времето изтече.
То всъщност какво е било същността на това, което, с което не сте били съгласни?
Ами всъщност всичките промени, които те предложиха, бяха формални.
За какво?
Да започнем от финансовия аспект. Тъй като в наредбата до сега беше записано, че основното заплащане, т.е. специализантите не могат да получават по-малко от минималната работна заплата. Не беше формулирано по този начин, но това беше истинския смисъл в него. Те го отмениха този член. Просто го махнаха. Когато питахме защо, те казват, няма как подзаконов нормативен акт да определя възнагражденията, въпреки че такива примери има доста, и то в Министерство на образованието и науката, даже са вписани с цифри, но ние тогава не бяхме запознати точно как да им отговорим. Естествено, ние не сме юристи. И те ни казаха, няма как това да бъде определено с наредба, затова го махаме. На въпроса как така 10 години до сега се определя с наредба, ни беше отговорено, ами никой не го е оспорвал до сега.
Да, сега изведнъж на ръба на закона.
Сега изведнъж се загрижиха за правния мир, откакто ние отбелязахме, че искаме някакси по-високо заплащане. И то може да се регулира с наредба, след което се поинтересувахме и всъщност има закон. Закона за лечебните заведения, алинея 6, член 6, също, пише, че министъра може с наредба да определя финансови стандарти и правила за възнаграждения в болниците, те, нали, държавни болници, общински и комплексни онкологични центрове. Когато попитахме дали не може да се вкара в сила по този начин, той да направи чрез наредбата за финансови стандарти и правила за възнаграждения, ни казаха, ами то сега, то няма да включва частните болници, вие нали това искахте? И аз казвам, добре да вие направете за държавните. Пък те, частните болници, не могат да изостанат по-назад, защото ще останат без специализанти. Малко удобно се правят на ударени. Изобщо не ни разбират.
Аз като ги слушам, сте им хванали вече номерата, защото те започнаха да ви въртят от самото начало. Ще направим комисия след едно известно време, нали, малко да починете с протестите, да мине лятото, вие ще забравите. Да. Научихте и вие как се въртят номера, май?
Еми, какво да правим сега? Така е, в тези сфери явно така. Но едно от предложенията им беше, значи ние, нали, искаме по-легитимни конкурсни изпити. Защо те понякога не се провеждат, понякога се провеждат, ама, нали, всичко е много проформа. И те казаха, добре, нали, дечица, хубаво, ама сега цяла система да променяме, нали, това е много сложно, трябва политическа воля, нито няма такава, много интереси се засягат, аз се чуда, чи интерес, нали, засягаме, искам имена да ми кажат на кой интерес те засягаме, но това е друга тема. И те измислили от министерството, всъщност на конкурсните изпити да присъства... Как да го кажа?
Инспектор
от РЗИ, да. Който той да е гаранта, защото той има тая връзка с министъра, нещо, ако остане...
Ама описано, че да е от РЗИ, не от някъде
друго. Не, от РЗИ да бъде, да. Той да е гарант за това, че конкурсът е прозрачен, което, примерно, инспектор от РЗИ, не знам, примерно, каква квалификация има да присъства на конкурс по съдебна медицина или по хирургия, или той как ще... В смисъл, да, той е лекар, ама... Не е хирург, в смисъл там, нали, са, в крайна сметка има си конспект по хирургия, говори си теми, събеседстване, нали, той какво, как ще разбере. Плюс, че инспектор от РЗИ не може ли той да бъде по същия начин подкупен, както цялото друго жури, което е там, за да може да каже този кандидат е най-добрия, който също не е. В смисъл, това са пълни глупости, нали, което се предложи според мен.
Министерство на здравеопазването, тогава министъра много удобно не ни разреши да запишем срещата. Всъщност, ние записваме всяка една среща, на която водим, защото, нали, ние представляваме много хора, интересите на много хора. На тази среща на 4 септември не ни беше разрешено да я запишем. И когато отбелязахме финансовите аспекти, веднага министър каза, ама вие сега винаги мога да говорите за пари, обаче трябва да обърнете внимание колко много работа е свършена.
Да, смисъл искаш да благодарим, нали, на целия екип, който е направил проекта на редбата, което супер са. Хората по принцип са седнали под нещо, са направили, дали то е добро или не, доколко са имали възможност да направят нещо по-истинско и мащабно е друг въпрос. Не, те може да имат добри намерения, но както казват, нали, мен толкова ми позволяват да направя. И такива
какво
не...
значи това?
О, не знам и аз какво значи. Опитвам се да разбера, но има хора, от които зависят някакви неща, които са ни казали, ми то не е въпрос аз кой искам да направя. Въпросът е доколко ще ми позволят. И аз пак питам, кой позволява? Кой позволява? На кой интерес те засягаме? Аз не мога да разбера. И се ядосваме така понякога. Нали? Защото не съм навътре в тези чисти си схеми. Така да кажа.
Всъщност ние минали път и тук си говорихме за династиите в здравеопазването, така както навсякъде се оформят и че едно от исканията ви е свързано именно с такава прозрачност. Ако един човек е отличник, добър, нали, в това, което прави и в стремежа си за израстване някакси да може да има равен шанс и равен старт с други, на които татковците им и майките са някакви важни. Това може ли да се промени? Променя ли се?
Според мен всичко може да се промени, ако има
желание. Ама дали се променя? Да, въпрос
е. Не, по никакъв начин. Не. Засягаме интересите на хората, както каза доктор Божилова, и не ни разрешават, казаха. Системата не може да го понесе това. И ние искахме от тях да измислят нещо, защото ние тогава предложихме този вариант, който е във Франция с централизирания изпит и с резултатите от него да кандидатстваш за дадена специалност. Те казаха, няма как това да се случи, това е свързано с много законови промени, системата изцяло трябва да се промени. И ние тогава ги помолихме да предложат те вариант, да измислят нещо и те ни предложиха инспектор от РЗИ.
Значи инспекторът трябва, от РЗИ трябва да следи дали някой няма да влезе заради татко си и майка си. Да. Пред човек, който отговаря на някакви критерии, които
ми, да, просто заложен. Да се проведе нормален изпит. Нали? То, ако всъщност сина на таткото и майката е най-добрия, нека се зачисли, смисъл, няма лош. Но просто да има обективни критерии, по които това се оценява, защото понякога на теб ти се отпуска място, защото си ти, не защото нещо си показал. Смисъл, или седиш достатъчно дълго в това отделение и чакаш, нали, чакаш да, някой да благоволи да ти отпусне място. Или ти се пази. Аз съм получавала такива отговори, като питам има ли място в специализация. Абе, нали, все ще 2-3 години няма да има. Нали. Има много да, запазени места. Пазени, капарирани, като ресторантите за витуренските балове, как ги капарират 2 години пред варието. На мен така ми звучеше. Запазени места, били викам, добре, хубаво.
Как няма доктори, но места се пазят.
Така. Еми, зависи за каква специалност е смисъл. Не за нея, за всяка е така, но дори такива пък, които са в недостиг, доста време нямат обявявани държавни поръчки като конкурси, така че не знам.
Вие знаете ли за запазени места?
Ами аз все още не съм стигнала до момента, в който ще се боря за специализантско място и тъй като аз още откакто влязах в университета, бях убедена, знаех всички тези истории за как се случва това с специализациите, бях убедена, че ще избера специалност, която няма много, която има много дефицит, така че да ми е лесно да си намеря работно място и да не се налага да доброволствам 2 години, защото познавам хора, които доброволстват години наред, за да, и надявайки се, че ще им отпуснат място за специализация. Отпуска се едно място и в този момент се появява един човек, който е точния кандидат, който е син или дъщеря на някого, или човек с много връзки. И просто човек, който е доброволствал 2 години, остава в небрано лозе.
Има ли конкуренция между частните и държавните болници?
За кое?
За кадри.
Ами, според мен, самите кадри избират къде точно да отидат, защото човек прави компромис, с който и да избере. Държавните болници най-вероятно ще направиш компромис с това на какъв договор ще си. В повечето случаи си на тристранен. А за частните правиш компромиси с други неща.
Какви?
Чувала съм много случаи, за които те имат основен трудов договор, който е на по-ниско заплащане, след което се включва втори граждански договор, който получават по-голямата част от финансирането си за възнаграждението. И когато те излязат в отпуска заради гражданския договор, когато надвишат тези 20 дни, които са по трудовия, започва да им спада рязко възнаграждението. Тоест, по този начин се стимулират кадрите да не излизат в дълги отпуски, но то до някъде човек сам го избира. Сам се примирява с това.
Аз мисля, че по-скоро няма смисъл. Особено в големите градове. Сега, ако говорим за общински болници, може би вече е по-различно. По-различно, но в София частни и държавни болници горе-долу така държат едно ниво на медицинска грижа, доколкото е възможно. В смисъл, ако сравняваме... Мога ли си имена да говоря?
Да.
Ако сравняваме... Има много специализанти, както и в Токуда, така и в Пирогов. В смисъл, никой не предпочита да е в Токуда, защото е частна болница. Или в София Мед, да кажем. Има си абсолютно на... В столицата и в Варна, Пловдив, Бургас, навсякъде е еднакво според мен. За общинските болници вече е по-различно.
А в частните болници съществуват ли пак тези схеми на връзкарите? Защото, нали, логиката е, че като е частна болница, някакси ще търси възможност тя да си развива кадри, да е в по-добри позиции спрямо, да речем, държавна или друга частна болница.
Аз за запазеното място това съм го чувала да частна болница. Нали, къде ми казаха, че няма... Нали, по-скоро да не стоя тук. Мисля, аз мога да стоя, ако толкова ми е зор това точно отделение да бъде. Обаче ще си чакам доста, смисъл. Просто няма в следващите една-две години да има възможност мен да ме вземат. Така че със сигурност се случва.
Аз съм чувала за държавни, така че
навсякъде. Да, навсякъде. Еми то сега, ако шефа на отделението има... деца, и те са на моята възраст, какво да го правиш?
И учат медицина.
Еми да, нали? Те сигурно учат медицина, да.
Не, защото логиката е, че ето както и при медицинските сестри и заплащането, защото те заедно с вас протестираха в един момент медицинските сестри, ама нали, те винаги е така, ги оставят за последно да решат за тях. Но и при тях е същото. Има в частните болници също има недостиг сигурно на медицински сестри. И се очаква, че заплащането може би ще е по-адекватно и ще има места.
Да, вероятно. Значи, млади медицински сестри, аз лично съм виждала повече в частни болници. Вероятно, не мога да кажа, нямам никаква представа какво има заплащането, но единствените млади, да кажем, мои набори медицински сестри са били в частни. Така че не знам.
Да, аз мога да кажа, че за държавните основни съм виждала възрастни медицински сестри.
Нали, тук може би някоя медицинска сестра трябва да излезе вече да почнат да говорят, защото те, ако мога градивна критика да отправя към тяхното съсловие и не само, доста голяма липса на гласност. Всъщност те не ходят по интервюта, не обясняват как стоят нещата при тях, почти не са активни в протестите ни. Нали, всичко е много хубаво, аз нямам проблем да се боря и за тях. Правим го всъщност на протестите. Постоянно говорим как те са абсолютно необходима част от добрата медицинска практика, като елемент, който трябва да съществува, как ние не можем без тях. И не спираме да се борим и за техните искания, но може би е добре в един момент да почнат да излизат по-често кадри, които работят в сферата, да говорят за нещата.
А сега при разговорите с политическите сили в този луфт от няколко месеца, какви нагласи усещате? Те го правят, защото верно няма пари и възможност ли, или просто защитават някакви определени лобита?
Със сигурност защитават лобита. Аз съм толкова далеч от мисълта, че няма пари, че няма накъде повече, не знам. Колкото и да ми го обясняват, както и да се опитат да ми го обяснат, няма да го повярвам, че няма пари в тази система. Иначе, както винаги, независимо кои са партиите и какво е правителството, а управляващите по-скоро не са съгласни с нас, но много ни подкрепят въпреки това. А опозицията е много съгласна с нас и ще направи всичко за нас. Нали? В смисъл, просто в момента са определени партии, управляващи опозиция, нали, ако беше по друг начин, според мен ще да е обаче същото отношение.
Игра на интереси.
Да.
А какви са тези интереси? В смисъл, какво защитават те в случая?
Според мен имат по някакъв начин обвързаност с големите лица в здравеопазването. Иначе нямам друго обяснение защо защитават тези интереси или други интереси, защото естествено различните политически партии защитават различни интереси.
А какви са... Какви интереси могат да имат големите лица в здравеопазването? Извън това, наистина, това нещо, окей, те парите ще си ги взимат, ама това нещо трябва да има хора, които да го движат в крайна сметка. Да се пълни от някъде с кадри.
Мисля, че може би ние двете не сме най-подходящите да говорим, тъй като тя е студентка, аз те първо ще почвам работа, но това, което съм чувала, нали, като проблеми и интереси, които се защитават, са как дадени директори на болници се назначават от са хора, са едно партийни някакви лица, които после някакви пари отиват към дадени партии. Кои са партии, кои са директори, не знам. Аз не съм човек къде да го говори, но то се говори и по национални медии за тези неща. Явно има нещо, не знам, ако има там съответните институции да си свършат работата да разследват. Ако могат да разследват.
В институциите вече не вярвам.
Да. Иначе да, обществени поръчки, как е ни същи обществени поръчки в държавни и общински болници, ни същи неща се купуват на различни цени. Това също е доста любопитен факт, който явно не се говори за него, но както казва доктор Ненков, той е ни същи неща си повтаря човека, никой не го слуша, не знам.
Е най-съща... Мишлав Ненков имате предвид, да, който беше и служебен министр, той е че анестезиолог по специалност.
Да, той гордо на всяко интервю дава примера с чашата, че тази чаша в държавна болница ще струва 50 лева, тази в частна ще струва 50 стотинки, защото всъщност, нали, държавните болници употребяват по друг начин обществените поръчки. И така. Тези са интересни въпроси, за които и ние не знаем доколко са истина, доколко са лъжа, но няма смели хора явно, които да излязат да говорят, не знам. Само така някакви се хвърлят полуизречения, от които не може да без имена, без имена на болници, без имена на хора. Нали, разбирам ги, ама сега...
Вие, когато предишния път разговаряхме, казахте, че ви остава още един изпит, за да станете лекар. Вече сте лекар. Тоест, да. От тук нататък, какво следва за вас?
Ами, така, покрай протестите и всички работи, които ни обясняват на неофициални разговори за интересите, за как, нали, много сложно, не знам си какво. И аз малко се докарах за жалост до състояние, в което не искам да вляза в болница вече, защото си мисля, че не само си мисля, аз стъпвах в няколко болници, така да доброволствам, да видя какво що. И все нещо намирах, което не е окей, като го изказвах като, нали, нещо, което смятам, че трябва да се промени. Ми се отговаряше, не ги гледай тия стандарти, не ги чети тия закони, те не важат. Което аз не съм, нали, окей да работя по такъв начин. Сигурно има отделения и болници, които са чудесни, не мога да обиколя навсякъде, така че аз по-скоро се преориентирах към специалност, която е дефицитна, така нареченото GP, личен лекар. Защото е дефицитна специалност, работа сама и мога да работя по начин, по който смятам за ефективен.
Ма това е супер. Ние знаете ли на какви опашки чакаме за GP-та?
Да, знам. Мисля, че там проблема е просто, че... Първо са дефицитни и са много пренатоварени. Второ, че средната им възраст е доста висока и се оправят доста така по-трудно с технологии. Може би им е по-трудно да въведат някакъв ред с записване на часове или с просто чисто технологично някакси да имат повече асистенти и така нататък. Имам си някакви идеи как да го направя, така че аз да съм удовлетворена, честно казано. И за мен през цялото ми учене е било по-важно да... По-важна ми е била превенцията и профилактиката. Не съм от хората, които ще искат да работят с много-много тежко болни пациенти, които не могат да се излекуват. Аз ми предпочитам да работя с хора, които може да се работи върху начина им на живот, върху дори майндсета им и повече тип обучителна дейност, за да може... Дете се вика хората да са здрави. В смисъл, не да се разболяват, ако може да си пазят здравето максимално дълго. Това е най-важното нещо, което трябва да прави личен лекар. Да ги привиква, да им казва, ти си на тази възраст, тази профилактика е за тебе, ходи, моля ти се, дори да не се покрива от здравна каса, те хората просто трябва да знаят какво да правят за себе си, но да, не се получават нещата. Та така се преориентирах по една или друга причина, ако мога да съм самостоятелна единица, ще бъде по-добре.
Да смятахте като специалност да специализация да правите ендокринология? В смисъл, да. Това отписано ли е вече?
Да. Не.
И то в болницата в Кюстендил, доколкото си спомням.
Да. Отказах се, мисля, че няма смисъл. Първо, на глава на население имаме твърде много ендокринолози към момента. Това не е дефицитна специалност по никакъв начин. Поредният ендокринолог на такъв пазар, който в момента е доста надпретоварен от тази специалност, мисля, че няма да бъда чак толкова полезна, колкото мога да бъда някъде, където всъщност няма млади кадри. Просто няма млади кадри толкова много.
А ще търсите ли някаква друга, да, освен, нали, да сте личен лекар и някаква специалност да имате паралелно?
То личният лекар си отделна специалност.
Така ли?
Да.
А, не знам, пак, заради това питам.
Да, да, да. Не, доста хора мислят, че завършваш медицина и можеш да практикуваш като личен лекар. Само че това е много интересно при нашето образование, че ние завършваме и сме, нали, магистър медицина, но никъде не може да практикуваме самостоятелно. В смисъл, ние без специалност сме никакви. Нищо, че сме учили 6 години. Ние не можем да си седим така без специалност. В смисъл, можем като лекар-ординатор, но това е неопределена субстанция някаква в българското здравеопазване, която не върши кой знае каква дейност. В смисъл, не може да изпълнява клинични пътеки, нищо не може да прави лекар-ординатор, освен някакви общи дейности. Всеки, нали, за това се изкарва тази специализация. Та и личните лекари си специализират обща медицина. Това е техната специалност.
А при вас как ще се случват нещата? Вие още учите, имате доста време, защото тук виждаме преобръщане само за няколко месеца, което се е случило.
За мен покрай протестите също сблъсках се с доста проблеми в специалността, която исках, но все пак...
А вие какво искахте?
Съдебна медицина.
Това пък още по-дефицитно.
Да, доста е дефицитно, но въпреки това места за специализация почти няма.
Не.
Което... Да, малко шокиращо. Даже един човек от Министерството на здравеопазването, който е в борд на директорите на дадена болница, ми сподели, че понеже слуша по интервютата, че искам съдебна медицина, и е решил в тяхната болница да се акредитира, за да отворят място за специализация. Реално, наистина, места за специализация за съдебна медицина почти няма. Един от депутатите на ГЕРБ също ми предложи за неговата болница, където е в друг областен град. Обаче той там няма съдебен лекар. Но пак няма места за специализация и много, много е странно.
Обяснете ми го, защото аз от тези неща си миналия път това казах, че ние, които сме извън вашата специалност, това са специализации, места и така нататък, ни е по-сложно за възприемане. Значи, ние сме в ситуация, в която наистина лекари, съдебна медицина, патоанатоми няма. Това са лекари, които освен, нали, вече когато човек си замине, прави някакви неща, издават свидетелства за съдимост, освидетелстват някакви неща. Смисъл, вършат една камара, друга. Изследват, мисля, че и за рак, когато става въпрос, изследват разни.
Не, това са патолозите.
Това патолозите ли са? Добре, хубаво. Но така или иначе, вашата специалност е дефицитна. Как е възможно да няма места? И с какво е свързано това да има места? Кой трябва да го реши?
Ами... Мисля, че на локално ниво това трябва да се реши. Принципно има условност във всичките областни болници да има съдебен лекар.
Така.
Но ето, областната болница в един даден район няма съдебен лекар.
Защо?
Починал е по време на COVID и от тогава няма.
Ама защо те няма, желаеш да кандидатства или те не откриват бройка?
То първо няма кой да го обучи вече.
Аха.
Той няма как да отиде там, защото няма кой да го обучи. Няма съдебен лекар, който да е специалист. Освен това ми беше разяснено любезно, че в много райони в България съдебните лекари, които са единици, не искат да има други съдебни лекари.
Стискат си занаята, не си
да,
ги дават.
Защото когато ти си съдебен лекар, си много добре обвързан с съдебната система в дадения район. И е малко на принципа каквото каже лекаря.
Ще им разбутате схемите един вид.
В някои райони в България явно е така. В София съответно има достатъчно съдебни лекари, тъй като повечето хора не искат да са в големите градове, и в тези по-големите градове има достатъчно съдебни лекари, и това е причината да няма места за специализация. А за малките градове е очевидно друг проблем.
В София, значи, има смисъл, работа в София не може да си намерите един вид, ако искате да ставате съдебен лекар.
Би било трудно.
Добре, а какъв е проблема лекарите, които са в София, да ви хванат и да ви обучат, за да може да отидете в Хикс град, за да работите?
За да се случи това, трябва да се отвори щатна позиция към болницата, за да се зачисли като специализант там. Ето, примерно, големите болници държавни имат съдебни лекари, те трябва да отворят щатна позиция за специализант и да плащат заплата на този човек. И това, при положение, че съдебната медицина не работи с клинични пътеки и финансирането при нея е доста по-дефицитно, е трудно за болницата. Тоест съдебната медицина в самите болници се финансира по-скоро от добре работещите други отделения и когато всичките пари се влеят в болницата, болницата преразпределя на различните отделения. Съдебната медицина, понеже няма клинични пътеки, т.е. няма начин по който да се финансира от здравната каса, тя не е изгодна за болниците.
Може ли да разкажете, понеже аз очевидно и аз съм от обърканите, коя специалност точно какво прави съдебния лекар, който, или както стана ясно, явно играе вързано с други институции. Каква му е работата на съдебния лекар?
Той е там да направи съдебна медицинска експертиза във всички съдебни случаи. Тоест, когато един случай ще стигне до съда по някакъв начин, може да е трудова злополука, може да е домашно насилие, може да е смърт по неясна причина, нали, когато се смърт правят аутопсиите на дадените пациенти.
А тези,
да, пътно-транспортните происшествия също се гледат от съдебни лекари. Всичко, което влезе в съда, съдебния лекар има ангажимент да направи съдебно-медицинска експертиза. И те работят и с живи пациенти, които много хора не знаят. Нали, то е тези, които са стигнали до някакъв момент, в който, примерно, са набити.
За медицинското знаем, че трябва да отидем.
Ами, това е основната дейност на съдебните лекари, е това. И също са свързани с системата на МВР. Все пак, когато има такива съдебно-медицински случаи, МВР им предоставят данни и изискват от тях отговор на дадени въпроси, които МВР задава. И също биват привиквани в съда, където да дават, да представят експертизата си.
Дали са ме били достатъчно или не, грубо казано.
Да.
И вие като ги обсъждахте тези неща, защото сигурно сте ги обсъждали по срещите, по които сте имали, да речем на министерско ниво, какво ви каза? Защото, ето пак казвам, имаме специалност, която е дефицитна във вашия конкретен случай. Айде, за ендокринолозите разбрахме, че имаме много, но в този конкретен случай те какво казват?
Наскоро разбрах, че те имат наредба специална, според която дават по 1000 лева на съдебните лекари във всички звена в България. Те не са много, естествено, и не е толкова затрудняващо, но дават по 1000 лева на тези специалисти да бъдат стимулирани, което е стъпка в правилната посока.
Е, да, ма като не, те не си спазят това, дето си знаят и не искат да обучават никой.
Ето това си е до менталитет вече, то там хората... Как да го напишем в закон? Не бъдете стиснати или не въртете схеми или не смисъл как да го направим, нали? То, за жал, всичко опира до възпитание, морал, е така, етика. Дето не се притежават от много хора, какво да правим.
Е, дадено държавата.
Един депутат ни разясни много добре каквото и да измислят. Българите веднага са измислили как да го... Още преди да го направят като закон, са измислили начин да го заобиколят.
Така да е, но ако Министерството, не знам кой там, каже за 25-та година искаме държавата да произведе, да излязат 10 съдебни медици, 20 педиатри или там каквото и да било, вече ще има някаква ясота. Не е ли така? Не трябва ли така да се прави?
По принцип може би да, но май никой не иска да го прави, така излиза. Не знам, педиатрията, примерно, там е интересно, като я споменахте, защото... начинът, по който май се справят с дефицита в България на педиатрия, е да вече в България да се признава тясната детска специалност, да кажем, детска кардиология. Нали, аз сега съм завършил и мога да отида директно да специализирам детска кардиология, което в световен мащаб не съществува такова нещо. Нали, трябва да си завършиш педиатрия, 4 години специализация и после кардиология, ако ще се провъзгласяваш за детски кардиолог. Има и някакви, чисто не съм толкова запозната, но има и може би някакви чисто проблеми с здравната каса. Това, че тесният детски специалист май не може да изпълнява дадени клинични пътеки. Нещо имаше, защото аз в един момент обмислях тясна детска специалност и педиатрите в отделението, в което тогава се обучавах, нали, ми казаха: момиче, моля ти се, смисъл, ние имахме такъв тесен специалист, нали, той трябваше да доучва после за педиатрия. Смисъл, не е добре. Но те са ги отпуснали като отделни специализации. Може би така си мислят, че оправят кризата с педиатрите. Жестока нещо са си... Не знам, не са го измислили много добре, според мен.
Добре, защо ваши колеги бягат от... Ай, не бягат, но педиатрията не е предпочитана специалност.
Ами, в България педиатрията не е много добре финансирана. Реално клиничните им пътеки са...
Не са много високи, да.
Иначе всички за децата го правим. Ние това го знаем. Винаги пускаме сълза, когато е
ами,
за децата.
Ами имаше да? В Пета градска, имаше един проблем с педиатричното отделение. Бях тръгнали да го затварят,
да,
ако си спомняте.
Да.
Тогава мен ми направи доста впечатление. Колегите, които бяха излезли, педиатрите от Пета градска, казаха, че на общите събрания на ръководството на болницата с, нали, шефове на отделение и персонал на отделенията, неведнъж на педиатрите им било казано, че то малко като хокане, нали, че един вид са на загуба това отделение и сега трябва да се чутят другите отделения как да компенсират заради това, че това отделение е на загуба. Имаше много... Имаше и един колега гастроентеролог в Петърградска, който потвърди, нали, че така се случва на тези събрания. Просто педиатрите не са им високи клинични пътеки, не са чак толкова печеливши като отделения сами по себе си. Иначе, една от причините хората да не искат педиатрия, защото въпреки, че е дефицит на специалност, в София на повечето места чиста педиатрия се специализира на тристранен договор, което е някакъв оксиморон. Нещо са се объркали според мен. Но доста от колегите, дори и доктор Томова, която е с нас в организационния комитет, е на тристранен договор педиатър.
Тристранният беше този, който обясняхте миналия път между вас, лечебното заведение и някакво трето лечебно
заведение. Трето
място, където
да, работи.
Някакво.
Да, тя всъщност работи на... Нали, специализира в конкретното лечебно заведение, после на кабинет ходи и работи, където получава нейната реална заплата от този кабинет, защото иначе не става. Няма да получава заплата от лечебното заведение. И така. Хем е много дефицитно, хем болниците нямат пари да отпускат места, които те да финансират. Много е странно, не знам. Но педиатрия да бъде на тристранен договор, това е скандално.
Да, при липсата на педиатри,
да,
всъщност.
Да, нали, за дерматология, за ендокринология по-го разбирам, просто като няма нужда, няма нужда. В смисъл, имаме достатъчно, да кажем, кадри, но педиатрите все се обяснява как са в дефицит, все се обяснява как е, сега ще направим детска болница, но кой ще работи в нея? Еми, кой да работи в нея? Като колегите трябва да се чутат на колко 15 места да работят, за да си докарат доходи. Ми то и аз не искам педиатри по тази лойка, заради това. Тристранният договор е някакъв екшен, който няма да си го причиня просто.
А вие, при положение, че по някакъв начин се... Чувствате ли запушена тая възможност за заучене на съдебна медицина? Пак казвам, имате време, нали? Но все пак...
Ами все пак ще изчакам тези 2 години и ще видя какво ще се случи, но винаги ще имам и други варианти. И откакто наблюдавам доктор Божилова и нейната желание към общо практикуващ лекар, на мен ми изглежда все по-симпатична тази специалност.
Общо практикуваш, за да си сам шеф.
Да.
Ми те хората просто така ни обучават и нас. Нашето обучение доста по голямата си част е... Нали, в болнични заведения, в крайна сметка, аз съм имала обща медицина, както и тя ще има модул, нали, който е доста краткотраен през повечето време си в отделение. И то, нали, не ти хрумва някакси, че това е вариант за теб. Се си мислиш, трябва да съм в болница, трябва да съм еди къде си, нали, но всъщност не е така. Можеш да правиш много неща с магистър медицина като образование, дори не е нужно да работиш в болница. И личните лекари са много важна част, която в България до болничната помощ, според мен, много куца и то затова сме на това да реджи. Затова после в болниците идват хора с запуснати заболявания, непрофилактирани, които е могло, ако се хванат по-рано, да бъде по съвсем друг начин.
Но той там не е много лесно с тия разни лимити за направления и така нататък.
Да.
Трябва да взимате тежки решения.
Да,
ядрено-магнитния резонанс на 80 годишен или на 40 годишен да си дадете направлението.
Е, така е. Не, то няма. Лекарската професия никъде не е лесна. Със сигурност тежки решения навсякъде ще има, но поне малко до болничната помощ, според мен, трябва да и се обърне внимание от младите, като... някъде нещо, което да се развива, защото наистина нещата после като опрат до болница вече са по-различни.
Какво следва от тук нататък по отношение на вашите разговори, защото до края на годината има...
Дойде.
Няма 2 месеца, то дойде.
Ами, сега сме поискали среща с управляващата коалиция, с Български лекарски съюз и Национална здравноосигурителна каса, за да може да ни разяснят техните текстове, тъй като за момента има много неясноти, много въпросителни, които възникват у нас. Искаме да им ги зададем тези въпроси, те да ни ги обяснят подробно, защото някакси да водим една кореспонденция онлайн е много по-трудно. И се надяваме на тази среща да получим някаква яснота. Конкретно за Министерство на здравеопазването ще повторя за пореден път, че те не са си свършили още работата. Ние имаме искания към тях и тези искания не спират, не са ги решили и ако трябва ще възстановим протестите си пред Министерството.
Те ще предприемат ли мерки по отношение на по-голяма прозрачност, това, което искате, по линия на специализациите?
Много е забавно, пропуснах да споделя нещо, което те предложиха в тази наредба, и то е създаването на онлайн система за подаване на оплаквания от специализантите. То е страхотно като идея. Обаче, принципно и сега съществува подаването онлайн по имейл на Министерството, където се оплакваш и те трябва да организират проверка. Сега всички сме наясно как се случват тия проверки в България и как хората са предупредени предварително и изтича информация кой е подал оплакването. Нашата идея беше, че специализантите като цяло ги е страх, защото са в зависима позиция да подават тези оплаквания и би трябвало да се направи някакъв механизъм, по който да не ги е страх и да могат да подават свободно оплаквания. Те измислиха система, нали, информационно обслужване създаде система, в която да се подават оплаквания онлайн, пак с имената и всичко. И ние попитахме добре кое гарантира анонимността на тези специализанти. И те ни казаха отгоре, ще пише, Министерство на здравеопазването гарантира за анонимността.
Да, смисъл, самото изречение се присъства и това значи, че няма как да се разбере кой го е подал. Те са гарант. Те хората хакнаха напли, какво хакнаха?
Всичко.
Да, не знам къде бях разбили някаква система там, дето ни изтекоха генетата на цяла България. Но... Нали, но сайта там няма как там. Да.
Ма чакайте, то ще си пише на мейла, нали, че аз съм подател на това съобщение, но ще има гарантирано от Министерство на здравеопазването, че няма друг да разбере, че аз съм.
Отделна система. Те сега просто са създали отделна система, за да не е по имейл. Иначе работи по същия начин. Пишеш си имената, подаваш оплакването. И абсолютно няма никакъв смисъл в това нещо. За какво го направиха?
Да, и проверката ще се осъществява от Рези. Дали всичко е наред с специализацията ти.
Те като
объркана.
Какви... Да, опитвам се да разбира, те като какви ще следат.
Инспекторат, който е под Министерство на здравеопазването.
Да.
И те, значи, доста така нови функции им възлагат на Рези... по линия на развитието.
Стане много добре.
Това, което казаха, нали, всъщност и по отношение на заплатите, значи да разбирам, че по отношение на специализациите, това, което ви е важното, нищо, хикс. Това ли пишем за тази година?
Да, хикс.
И вие сте окей с това ли?
Пиша слаб 2. Пиша слаб 2 и продължаваме напред. Да, ще си говорим пак с министъра, няма да...
Ако ни обърне внимание, че той не обича много да ни обърне.
Добре, заплатите, това за което всички толкова много говорят, нали? Защото те са някакси на преден план, заплатите, да. Когато се говори за вас, какво там правим?
Значи там, както каза Василина, чакаме среща с управляващата коалиция да видим те какво са измислили, защото на мен лично на мен, ми е много неприятно, че те, нали, така заявиха, че покачваме заплатите точно както искаме, нали, в съответствие с нашите искания, 150 от средната, така и всичко супер. И тръгнаха по медии, заместник министри, други, нали, представители така на коалицията, които казаха, повишаваме заплатите, всичко е готово, то няма нищо написано. Медиите почнаха да разпространяват това, нали, повишаване на заплатите 1860 евро стартова, без един гарант за това нещо да има и една лъжа, като я повториш 200 пъти, те хората почнаха, нали, да ми чиститят.
А тя откъде идва тази цифра?
Те си я решиха, не знам. Така го пише.
Така, да, в текста пише с цифри. Ние искахме процентно, да. За да има някаква предвидимост в увеличаване на заплащането с годините, защото, нали, след 5 години 1860 евро най-вероятно пак няма да са това, което са в момента и те просто са го записали с цифри.
Да.
Значи тяхната заплата може да е процент от средната или да еди колко си средни. При вас това не се приема, така ли?
В смисъл, надяваме се в там преговорите там по бюджета или каквото там се случва, нали, да може да се предложи.
Вие
да бъде процент.
Разчитате.
Да. В смисъл, така с...
Тоест, тук имаме напредък. Сума. Има повишение в абсолютни цифри.
Абсолютната стойност, да. Това има нещо, повишение. Така стане както. Но пак казваме, нито механизма ни е ясен как точно ще се случи.
Сложили са нещо.
Казали са...
По-високо от сегашното.
Казали са, да, че имат много добри намерения и желания да повишат заплатите. Записали са някаква стойност. Нас не ни интересува обаче само тази стойност сама по себе си. Важно е, нали, тези пари по какъв начин стигат до нас. за да сме сигурни, че ще стигат, за да сме сигурни, че да не стане, нали, от някаква обща сума 50% да се използват за нашите заплати, другите 50 пак за някакви скрито-покрито глупости, дето не знам аз какви са. В смисъл, не искаме да ставаме параван за някакви задколисни неща, които могат или не могат да се случат, не знам. Затова просто на нас не ни е ясно каква е тяхната идея. Не е комуникирана с нас, а те вече се хвалят по медиите, че са направили нещо, пишат се някакви заглавия кратки, които хората четат само заглавието и вече казват, ето, правиха го и на тях, нали? Всичко супер, звънят ми, честитят, не, я знам за какво ми честитят. После медиите ми искат становище, какво мислим, нали, за тези промени. Аз казвам, кои промени, аз не знам какво да кажа. Не е комуникирано с нас. Така че надяваме се, до професор Ангелов сме изпратили вече второ запитване, нали, какво се случва и кога ще е тази среща, за да я има. Аз искам да ги подкрепа, ако те ни предоставят така разчетите им с подробности и ни обяснят кое откъде и защо ще дойде, как ще дойде, как ще стигне до който трябва, за да сме сигурни и ние, че това е добро решение. Аз няма така да застане да кажа идеално.
Ами то всъщност механизма е оставен да го измислят Български лекарски съюз и Здравната каса. Всъщност, да. Политическата работа е...
Впечатление, че Български лекарски съюз са ви фенове.
Ами, ние имаме дразги по-скоро с столичната колегия и горе-долу добри взаимоотношения с председателите на Български лекарски съюз, националния. Така че с тях имаме добра комуникация. Те изразиха притеснение по повод тези текстове на коалицията, тъй като хвърлиха топката в тяхното поле да измислят как да бъдат разпределени тези пари без абсолютно никакви разяснения. Така, според Български лекарски съюз парите може би няма да стигнат и не се знае как точно да ги разпределят, дали частни болници ще получават или държавни болници само ще получават, дали тези болници, които са успели да достигнат тези заплащания, трябва да им се дават пари или само на другите, които не могат. Точно затова ние искаме срещата да бъде и с тях, и с здравноосигурителна каса.
Да, просто някакво разяснение. Защото така, вече както ви казах, както се повтори 10 000 пъти, че искаме да получаваме по-високи заплати от учителите си, вече хората почнаха да го повтарят и те, защото няма как, нали, всеки да се интересува дълбочина за всяка една тема в България. По същия начин, ако още малко повторят как при нас, всичко вече е решение, те са ни осигурили заплатите, те общо, нали, обществото ще реши, че и тях ги оправиха, нали? Всичко е супер. Ето казват по медиите, че всичко е добре. Ама то, нали, как е всъщност? Да.
Добре, ще проследим тези разговори. Благодаря ви за това участие. Благодаря ви и на вас, че ни гледате. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, в Spotify и следете новините на сайта ни. Приятен ден!